Ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. Ito ay laging sariwa sa bawat umaga. Ito ay magtatapos ng may katuparan. At gaya ng sinabi ng Diyos kay Abraham at kay Isaac, ipapatuloy ng Panginoon ang pagtupad sa kanyang mga pangako. Pagbabalik ni Jacob mula sa Mesopotamia, muling nagpakita sa kanya ang Diyos at siya ay pinagpala. Sinabi sa kanya ng Diyos, "Mula ngayon ay Israel na ang itatawag sa iyo. Ako ang makapangyarihang Diyos. Magkakaroon ka ng maraming mga anak. Marami ang iyong magiging inapo at sa kanila ay mayroong magiging hari. Magmumula sa lahi mo ang maraming bansa at ang lupain na ipinangako ko kina Abraham at Isaac ay ibibigay kong lahat sa iyo at sa iyong mga inapo." Ang pangako at salita ng Diyos ay taos-puso na sinunod ni Jacob. Pinangunahan niya rin ang kanyang sambahayan sa pagsamba at pagtalima sa Panginoon. Bilang tanda ng kanyang pagtupad sa pangakong binitiwan na siya ay maglilingkod kung sasamahan siya ng Diyos. Sa sandaling ito ay ating tutunghayan ang hindi nagmamaliw na katapatan ng Diyos sa kanyang pangako kina Abraham, Isaac at Jacob. Dalangin ko ang pag-aaral ng mga pangako ng Diyos ay magbigay sa atin ng kapanatagan na magtiwala sa hindi nagmamaliw na katapatan ng Diyos. Ang mensaheng ito ay minsan pangiyahatid sa atin. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Kumusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Sa nakaraang mga kabanata, natunghayan natin ang naging karanasan ni Jacob sa kanyang buhay at mga paglalakbay. Maaari nating sabihin na hindi nagbago ang kanyang buhay sa Peniel. Sa katunayan, hindi natin makikita ang maraming pagbabagong naganap sa mga nakalipas na kabanata. Subalit sa kanyang puso, tiyak na may mga pagbabagong ginawa ang Diyos sa kanyang buhay. Marahil masasabi natin na ang naging karanasan ni Jacob sa Peniel ay isang kagipitan. Marami na ang nakaranas ng hinggit pa rito. Sabi nga ng ilan, kapag ito ay hindi mo maranasang muli, wala itong saysay. Ngunit ito ay hindi totoo. Ang ilan ay may napakagandang karanasan ng kagipitan. Natitiyak kong karamihan sa atin ay aasaming balik-balikan ang alaala ng mga iyon. Subalit mayroon ding ilan na hindi na mababanggit o mas pipiliing hindi na dapat pang ungkatin pa pagkat ito'y sadyang napakahalaga sa kanila. Nang magtungo si Jacob sa Peniel, isang malaking bagay ang nangyari. Nang magsimula siya roon, ang kanyang buhay ay kakikitaan ng katiyakan sa kanyang sarili at katauhan. Kung naging ang paniniwala at umasa siya sa sariling kakayahan at kataasan ng pagtingin sa sarili, bumagsak siyang tulad ng pumutok na lobo. Ngunit ang lahat ng ito ay nagpapatunay lamang na siya ay namumuhay ng walang pananalig. Pagkatapos silang magkita ng kanyang kapatid na si Esau, nagtungo ang buong angkan niya sa Shechem. Isang malungkot na pangyayari ang pangingibang bayan niyang iyon, ngunit nagpatuloy si Jacob na umasa sa sariling kakayahan. Ginahasa si Dina, pinatay ni na Simeon at Levi si Shechem. Kahit inais ng prinsipe, napakasalan si Dina, pinaslang pa rin siya. Nang makauwi sila, ang unang inaalala pa rin ni Jacob ay ang kanyang sariling dangal at pangalan ang pinapahalagahan. Maraming mananaliksik ng Biblia ang nagsasabing hindi mabuti ang pansamantalang pagtigil ni Jacob sa Shechem. Ngunit ako'y may katanungan, si Jacob ba'y handa na para sa Bethel? Handa na ba siya para sa mga karanasang ibibigay sa kanya ng Diyos? Hindi. Sa palagay ko'y ang mga nakaraan niya ay bunga ng kanyang pamumuhay at paniniwala sa sariling kakayahan. Oo nga't nagkaroon siya ng mga kabiguan, hindi naman kakikitaan ng pananalig sa Diyos. Dahil wala siyang pananalig upang magpatuloy sa Bethel, tumigil siya sa Shechem. Ang mga malulungkot na pangyayaring naganap sa buhay ng taong ito ay nagpapatunay na hindi siya maituturing na pinuno maski sa sarili niyang sambahayan. Hindi niya agad tinungo ang lugar na dapat sana'y tinungo na niya sa simula pa. Hindi rin masasabing malago ang kanyang pamumuhay espiritual. Ganoon din, hindi siya handa na pamunuan ang 11 niyang mga anak na nagpapastol. Pagkaraan ng mga masasaklap na pangyayari sa buhay ni Jacob, doon pa lamang niya nakita ang gawain ng Diyos. Doon din lang siya nagkaroon ng mga pagpapasyang noong pasanay ginawa na niya. Naranasan pang dumaan ni Jacob sa maraming pagsubok upang mapag-isipan na kailangan niyang manumbalik sa kung saan siya nagsimula. Hihintayin pa ba nating mangyari ang mga bagay na ito upang magpasyang magbalik sa ating mga Bethel? Sa unang talata, makikita natin ang pagtawag ng Diyos kay Jacob na manumbalik sa Bethel. Pagkaraan ng maraming malulungkot na pangyayari, handa na siyang magtungo doon. Kung noon ay wala siyang pananalig upang magpatuloy, ngayon ay nagkaroon na siya ng sapat na pananalig sa Diyos upang pamunuan ang kanyang tahanan. Sa ikalawang talata, mababasa natin ang ilang kautusang ibinigay niya sa kanyang mga kasambahay. Una dito ay ang pagtapon sa lahat ng mga Diyos-Diyosan na nasa kanilang pag-iingat. Nakapagtataka ang bagay na ito dahil kung ating babalikan sa Kabanata 31, malalaman nating naitakas ni Raquel ang mga ito nang nilisan ni Jacob ang lugar ng kanyang tiyuhin at biyanang si Laban. Hindi alam ni Jacob na nasa kanila ang mga sinasabing imahin. Kahit pa man nagkaroon ng hinanakit si Jacob kay Laban, buong katapatan pa rin niyang sinabing wala nga sa kanila ang mga ito, bagay na wala rin siyang kaalam-alam. Nang malantad ang mga imahin, sa tingin ko'y sasang-ayon kayo na ipinatapon niya ang mga ito dahil nakilala na niya ang tunay at buhay na Diyos. Sa katunayan, ay nagkaroon pa siya ng personal na pakikipag-usap sa Diyos, subalit hindi pa rin niya ipinatapon ang mga banyagang Diyos-Diyosan. Makikita natin na ang kanyang sambahayan ay sumasamba sa mga ito. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng matibay na pamumunong espiritual si Jacob. Maraming mga tao ang abala sa maraming bagay, kahit ang ilang mga naniniwala na at nagsasabing naninilbihan sila sa Diyos pagsapit ng Linggo, nagtataka pa sila kung bakit parang nakakawalang gana ang kanilang pagtungo sa simbahan. Kaibigan, kailangan mong isantabi at tuluyang iwaksi ang iyong mga Diyos-Diyosan. Hindi ko alam kung ano ang sa iyo. Maaring ang mga ito ay mahalagang ari-arian o mga taong mahal mo sa buhay na higit mong minamahal kaysa sa Diyos. Maraming negosyante ang nagnanais na makuha ang bawat sentimo kanyang tutubuin. Mas abala pa siyang subaybayan ang pagkamit sa mga ito kaysa sa maglingkod sa Diyos. May mga estudyanteng naghahangad makapagkamit ng mataas na marka. Puspusan silang nananaliksik, nagsusunog ng kilay para sa pagsusulit, at mas inaatupag ang paggawa ng proyekto kaysa pagtuunan ng pansin ang paglilingkod sa Diyos. Pagkatapos ay magtataka sila kung bakit parang may kulang at matamlay ang kanilang buhay espiritual. Kung ikaw ay nagpapasyang magbalik sa Betel, kung saan maunang natagpuan ng Diyos, kaibigan, kailangan mong iwaksi ang mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, mga Diyos-Diyosan, na umaagaw sa lugar niya sa iyong buhay. Pangalawa, iniutos niyang maglinis ng kanilang mga katawan ayon sa kasulatan para sa naniniwala na nangangahulugan itong pagpapahayag ng pag-ako sa mga nagawang kasalanan. Kailangan mong ihingi ng kapatawaran ng iyong mga kasalanan dahil hindi ka nagpunta sa simbahan upang paglabas mo roon ay mamumuhay ka pa rin ng tulad ng iyong kinagawian. Kung sa pisikal na katawan ay gumagamit tayo ng sabon upang maging malinis, sa unang Juan, 1:19, mababasa natin ang ganito, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahang ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan. Kinakailangan ng pagpapahayag ng mga kasalanan. Ihingi ito ng kapatawaran upang patatawarin tayo ng Diyos. Pangatlo, iniutos niyang magbihis sila ng kanilang mga damit. Kailangan nilang palitan ang kanilang lumang kasuutan. Sa kasulatan, ang kasuutan ay tumutukoy sa mga lumang pag-uugali na kailangang baguhin. Kung ang mga empleyado ay nagsusuot ng uniforme sa trabaho, ito'y sinasabing kanilang gawi. Ganoon din ang sa taong mapagmura. Ang pagbumura ay bahagi ng lumang pamumuhay na dapat bihisa ng bago. Sinasabi sa 1 Corinto 5:17, ang sinumang tao ay na kay Kristo ay bago nang nilalang. Tulad nito, ang anak ng Diyos ay nararapat lamang na magsuot siya ng kasuotang makapagpapakita kung sino siya at kung kanino siya. Suot mo ba ang kasuotan ayon sa kagustuhan at alituntunin ng Diyos? Mahalata kaya ng iyong mga kamanggagawa, kapitbahay o mga kamag-aral ang pagkakaiba mo sa kanila, sapagkat suot mo ang bagong buhay na kalugod-lugod sa Diyos? Nang araw na tinungo ni Jacob ang Betel, nagsimula na siyang mamuhay para sa Diyos. Bago pa man ang pangyayaring ito, sa tingin ko'y hindi. Ngayon, sinasabi niyang magbalik tayo sa Betel, bagay na dapat nating gawin ang magpakita sa Diyos. Sa pangatlong talata, mapag-aalaman natin na kung nagtayo ng mga altar sina Abraham at Isaac, si Jacob din ay gumawa ng altar. Mayroon na siyang saksi para sa Diyos. Tandang-tanda niya na nang lisanin ni Jacob ang kanyang tahanan bilang isang binata, nangungulila at nag-iisang nagtungo sa Betel. Ang Diyos ay naging tapat sa kanya. Pinangakuan siya na susubaybayan at ipagtatanggol siya sa anumang kapahamakan. Sa pagdaan ng maraming taon, ang Diyos ay nananatiling tapat sa kanyang pangako. Sinasabi ngayon ng Diyos, magbalik ka sa Betel. Kailangan mong balikan ng iyong pinagmulan. Kailangan mong magsimula roon. Kaaksayahan ng panahon ang bawat pagkakataong namuhay tayo sa pagpapanggap sa ating buhay Kristiyano. Tinawag ng Diyos ang mga Israelita upang lisanin ang Ehipto at magtungo sa Kanaan. Nagpakita sa kanila ang Diyos at sinabing magtungo roon, ngunit hindi sila naging masunurin. 40 taon silang naglimayon sa ilang. Tanging na magpakita ang Diyos kay Josue lamang sila pumasok sa lupain. Kahit naging matigas ang mga Israelita at maraming nanlabig sa kanya, naging matapat pa din ang Diyos sa kanyang mga anak. 40 taon ang kanilang inaksaya. Marami sa atin ang nagsasabing sila'y Kristiyano, subalit hindi naman nakikita sa kanilang buhay ang pagbabago. Malaking aral ito sa ating lahat. Marami sa atin ang tulad ni Jacob. Magpasalamat tayo at siya'y Diyos ni Jacob. Hindi ba't napakasarap isipin na kung siya ang Diyos ni Jacob, nangangahulugan lamang na siya rin ang aking Diyos at ang inyong Diyos? Sa pagkakataong ito, mapapansin natin ang pagbabago sa buhay ni Jacob. Dahil sa matatag na pamumuno niya sa kanyang sambahayan, ibinigay nila sa kanya ang kanilang mga diyos-diyosan at maging ang kanilang mga hikaw. Sa kanilang kapanahunan, ang mga hikaw at mga alahas ay sumasagisag sa kanilang paniniwala sa mga diyos-diyosan. Upang makawala sa pagkakagapos sa mga iyon, ibinigay din nila ang mga ito kay Jacob. Ibinaon ni Jacob sa lupa ang lahat ng mga iyon. Hindi itinago dahil maaaring balikan ang mga ito. Bagkus ay ibinaon sa lupa at kanilang nilisan ang lugar. Kinakailangan iyon dahil sila'y nagbagong buhay. At nagpatuloy sila sa paglalakbay. Sa 5 talata mababasa natin, ang mga tagaroon ay natakot kay Jacob at sa kanyang mga anak na lalaki. Kaya't walang nangaha sa kanila nang sila'y umalis. Tinungo nila ang Luz sa lupain ng Kanaan at doon nagtayo ng dambana. Pinalitan ni Jacob ang pangalan ng lugar na El Betel na dating Luz sapagkat doon nagpakita sa kanya ang Diyos nang tinakasan niya si Esau. Ang Betel na nangangahulugang ang bahay ng Diyos ang siyang binigay noon ni Jacob. Ngayon, muli niya itong pinangalanan ng El Betel na nangangahulugang bahay ng Diyos. Ito ay nagpapatunay lamang sa paglagong espiritual ni Jacob. Sapagkat si Deborah ay kasama ni Jacob ng panahong ito, masasabi nating si Rebecca ay patay na. Hindi na muling nakita ni Jacob ang kanyang ina mula nang patakasin siya. Maaring ang tagapag-alaga niyang si Deborah ay inutusan lamang upang maghatid ng mensahe, subalit inabutan na ng kamatayan sa paglalakbay na iyon. Si Deborah ay inilibing sa ilalim ng punong roble sa Betel at pinangalan ng iyong roble ng pagluha. Makikita natin ito sa talata 8. Sa 9 talata ay muling nagpakita ang Diyos kay Jacob sa pagbabalik niya mula sa Mesopotamia. Sa lahat ng mga nagdaang taon, lagi siyang naroon kasama ni Jacob. Ipiniramdam ng Diyos ang kanyang presensya sa kanyang buhay nang nagawi siya sa Betel bilang isang binata. Nang magtungo siya sa lupain na kinaroroonan ng kanyang tsuhing si Laban, ay naroon din ang Diyos na parating at patuloy na nag-iingat sa kanya. Nang magtungo siya sa lupain na kinaroroonan ng kanyang tsuhing si Laban, ay naroon din ang Diyos na parati at patuloy na nag-iingat sa kanya. Gayunpaman, ang buong panahong ginugol niya sa piling ng kanyang tsuhing si Laban ay masasabi natin na marami siyang panahon na naaksaya. Sa muling pakikita nila ng Diyos, pinalitan ang kanyang dating pangalan ng Israel. Sa talatang 10:11, pinangakuan siya ng Diyos na darami ang kanyang inapo at sa kanila'y may magiging hari. Magmumula rin sa kanya ang maraming hari. Tulad ng sinabi ng Diyos noon kay Abraham, binanggit niyang siya ang makapangyarihang Diyos. Ang lupaing ipinangako rin niya noon kay Isaac at Abraham ay ibibigay din sa kanya. Sa 3 pagkakataon, muling ipinangako ng Diyos ang lupaing iyon. Una kay Abraham, sunod kay Isaac, at ngayon kay Jacob. Sa bawat isa sa kanila, ilang beses itong inulit sabihin ng Diyos. Sa sumunod ng mga talata, matutunghayan natin ang ilang pangyayari. Nang iniwan siya ng Diyos, naglagay ng panandang bato si Jacob sa dakong pinagtagpuan nila. Binuhusan niya ito ng langis pagkatapos lagyan ng inuming handog. Tinawag niyang Betel ang dakong iyon. Dito unang binanggit ang paghahandog ng inumin. Sa aklat ng Levitiko, 5 handog ang binanggit, subalit walang paghahandog ng inumin. Walang panuntunang binigay tungkol dito. Sa katunayan, isa ito sa pinakalumang uri ng paghahandog at may napakagandang kahulugan ito sa isang mananampalataya, ang inuming handog, ay ibinubuhos lamang sa iba pang mga handog upang maglahaw pa itaas. Maging si San Pablo ay nagnais din na ang kanyang buhay ay maibuhos na gaya ng isang inuming handog. Umalis sila sa Betel. Nang sila ay malapit na sa Efrata, naramdaman ni Raquel na manganganak na siya at napakatindi ng kanyang hirap. Panganay na anak ni Raquel si Jose at ngayon nga'y isinilang niya ang pangalawa, si Benjamin. Sa kalagitnaan ng paghihirap ni Raquel, pinapanatag ng hilot ang kanyang kalooban sa pagsabing maisisilang din niya ang sanggol. Bago pa man nalagot ang kanyang hininga, ibinigay niya ang pangalan Benoni, subalit pinangalanan siya ni Jacob ng Benjamin. Napakainam isipin ang pangyayaring ito. Anak ng aking pagdadalamhati ang ibinigay ni Raquel, subalit anak ng aking kanang kamay naman ang kay Jacob. Hindi man natuwa si Jacob sa kamatayan ng kanyang minamahal, naligayahan naman siya nang makitang kamukha ng sanggol ang kanyang ina. Maaring ang pag-ibig ni Jacob kay Raquel ang pinakamagandang bagay sa tanang buhay niya sa Padam-Aram. Iyon ang mga panahong hinahanap niya ang kanyang sarili. Buong-buo ang pagmamahal niya kay Raquel at gagawin ang alinman upang mapaligaya lamang siya. Siya ang nagsilang din kay Jose, ang paboritong anak ni Jacob, at kamatayan pa ang idinulot ng kanyang pagsilang kay Benjamin. Kamatayan ang naging kapalit ng buhay ni Benjamin. Ang 10 iba pang mga anak ay hindi naging kaligayahan para sa kanya. Sa tingin ko'y ipinapaalala sa kanya ng Diyos na kasalanan ang magkaroon ng higit sa isang asawa. Ang lahat ng mga kapaitan at dalamhating dinanas ni Jacob at ang naging pakikitungo ng iba niyang anak kay Jose ay nagpapatibay lamang na hindi sinasang-ayunan ng Diyos ang mga bagay na ito. Gayun na lamang ang naging pagmamahal ni Jacob sa magkapatid na Jose at Benjamin, kaya't lubos-lubos din ang panibugho at inggit sa kanila ng nakatatanda nilang mga kapatid. Kung hindi naranasan ni Jacob ang maging paborito sa kanyang tahanan, hindi rin sana nangyari sa kanyang mga anak. Kung hindi lang sana siya ipinagsawalang bahala noon ni Isaac, sana'y hindi rin niya ipinagsawalang bahala ang mga anak niya sa iba. Hindi sa ipinagtatanggol natin ang naging pakikitungo ni Jacob, kundi kailangan nating unawain ang kanyang kalagayan. Nawala sa kanya ang pinakamamahal na si Raquel, subalit naisilang at nabuhay naman si Benjamin. Bagamat siya ay tinawag ni Raquel na Benoni, hindi niya makayalang tawagin siya nito. Hindi niya anak si Benjamin sa pagdadalamhati, bagkus ay ang anak ng kanyang kanang kamay. Si Benjamin ang tanging inaasahan niya na aakay sa kanya at mag-aalaga sa kanyang pagtanda. Ang kanyang magiging sandalan dahil wala siyang dapat asahan sa mga panganay niyang anak. Kailangan nating maintindihan ito upang higit na maunawaan ang malalaki pang pagsubok at kalungkutan na darating sa buhay ni Jacob. Ang lahat ng ito ay nakaugat sa kasalanan niya. Hindi pinahihintulutan ng Diyos ang kamalian sa iyong buhay, kaibigan ko. Maaaring isipin nating makakayanan natin ang mga ito, ngunit hindi natin maiiwasan higit ng kay Jacob. Si Raquel ay inilibing sa daan patungong Efrata, na ngayon ay kilala na bilang Bethlehem. Naglagay ng panandang bato si Jacob sa kanyang puntod at pinangalan ng Bantayog ni Raquel. Magpasa hanggang ngayon ay naroon pa rin iyon. Sa mga sumusunod na talata, makikita natin ang listahan ng mga anak ni Jacob at ang kanyang mga asawa. Ang dalawang anak niya kay Raquel, sina Jose at Benjamin, ay naging mabuti samantalang salungat naman sa iba. Ang pamilya ni Jacob ay nagpapahayag ng katotohanan sa atin. Kahit pa man kagagawan lahat ito ng kanyang tiyo Laban, nakisakay na rin sa kaisipan si Jacob. Namatay at namahinga si Isaac sa piling ng kanyang mga ninuno. Inilibing siya nila Esau at Jacob. Sa tingin ko'y ang kamatayan lamang ni Isaac ang dahilan ng muling pagtatagpo ng magkapatid nang manumbalik sila sa kanilang sinilangan. Napansin mo ba na ang kabanatang ito ay halos puno ng mga kamatayan? Una, si Deborah, ang katulong ni Rebecca. Ang kamatayang ito ay naguhudyat din na namatay si Rebecca. Naroon din ang kamatayan ng kaibig-ibig na si Raquel at winakasan ng kamatayan ni Isaac. Kawalan ng pananalig sa Diyos ang ugat ng lahat ng mga trahedyang nangyari sa buhay ni Jacob. Masyado siyang nanalig sa sarili niyang kakayahan at mas pinagtuunan niya ng pansin ang iba't ibang mga bagay na alam naman niyang hindi wasto sa paningin ng Diyos. Nagkaroon na lamang siya ng katiwasayan at kapayapaan nang hayaan niyang ang Diyos ang mamuno sa kanyang buhay. Kapag manumbalik ka, kaibigan, sa kung saan maunang nakita ang Diyos sa iyong buhay, malalaman mo na parating naroon siya at handa niyang gawin ang lahat ng mabubuting bagay para sa iyo. Hindi niya kagustuhan na ikaw ay maghirap. Nais niyang manumbalik ka sa kanya at magkaroon ng pananalig at pagtitiwala. Talikuran mo ang iyong madilim na karanasan at magbihis ka ng bagong kasuotang espiritual upang maging kalugod-lugod at karapat-dapat sa kanya. Manalangin po tayo. Panginoon, muli po kami nagpapasalamat at nagpupuri sa mga pagpapala na aming pong natanggap sa pag-aaral ng iyong mga salita. Muli ay hinihiling namin na tulungan mo po kami na maging masunurin sa iyong mga salita. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Tunay kang matapat, Diyos namin Ama.
Sa paglingkod.